Il-program li ser tisimaw uwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Nsabilkom jena għakida mi kolintikom meħban l-ewwel program sensiela ġdida aħna l-Europa, sensiela li se tissokna fuq dik li bdejna bħal dan iż-żmien sena, programm kommissjonat minn rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta fejn matul il-ftit minuti li ġejjin se nkunu qed nitkellmu dwar uħud mill-temi ewlenin li qed jiġu diskussi fil-fora tal-Unjoni Ewropea, partikolarment mill-Kummissjoni Ewropea, mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u anka l-Kummissarji Ewropej imma anka uffiċjali fiħdan il-Kummissjoni Ewropea u politiċi oħrajn Ewropej fosthom Maltin li jagħtu sehem importanti fit-tfassil tal-politika Ewropea illum mod partikolari. Għaliex se jkollna intervista ma' Dr. Colin Scicluna li huwa l-kap tas-segretarjat tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Zwizza li hija responsabbli mid-demografija u d-demokrazija. Ja kummissarju li kienet responsabli wkoll flimkien ma' żewġ rappreżentanti oħrajn tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew tal-proċess dwar il-futur tal-Ewropa li formalment intemm ftit ta' xurilu imma li issa kif anka se nitkellem ma' Dr. Scicluna aktar tard f'dan il-programm wassal biex il-President tal-Kummissjoni Ewropea fid-diskors l-Istat tal-Unjoni f'Settembru li għadda ħabret li set ittella se tibda dan il-proċess li kienet jitlob il-Parlament Ewropew li jkun hemm konvenzjoni Ewropea. Proċess aktar impenjattiv, proċess li żgur mhux se jkun jes minn ħafna kontroversja u ħafna diskussjoni għaliex matulu se jwassal biex ikun hemm possibilment tibdil anke fit-trattati tal-Unjoni Ewropea. Fi kliem aktar sempliċi tibdil fil-mod kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Min kif nafuha illum il-ġurnata. Imma it-trattati tal-Unjoni Ewropea tul l-istorja tal-Unjoni Ewropea aktar minn 65 sena mit-trattat ta' Ruma issa aħna niċċelebraw f'Marzu li ġej daqstant għaddew snin mill-ewwel trattat f'Ruma li kien wassal għal dik li nafu llum l-Unjoni Ewropea dejjem kien hemm tani tiġdid politiku u legali fil-qafas tal-Unjoni Ewropea u għal daqstant din il-konvenzjoni se tkompli b'xi mod iġġedded ukoll l-Unjoni Ewropea minn kif nafuha wara dan il-proċess ta' konsultazzjoni maċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar 18 xahar. Imma l-intervista mal kap tal-kabinet tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Zwizza se nwaslu lilkom fit-tieni parti tal-programm għalissa se nkunu qed nitkellmu dwar l-aktar kwistjoni li qed tiddomina l-aġenda tal-Unjoni Ewropea bħalissa. Għaliex b'xi mod anke taffettwa lilna l-Maltin possibilment mhux qed narfu biżejjed aħna bħala ċittadini kemm qed taffettwana fil-ħam il-ħaj ma possibilment anke reperkussjonijiet ta' dak li qed jiġri jaf nesperjenzawhom fil-ġimgħatu l-xhur li ġejjin imma bla dubju ta' xejn l-invażjoni Russa fl-Ukraina u dak li qed jiġri fil-qasam tal-enerġija qed jaffetwana qed iħasseb ħafna lill-politiċi f'Brussell u Strasburgu imma żgur anke lill-mexxejja kollha fl-Unjoni Ewropea u anke lil hinn minnha. Għaliex dak li qed jiġri anke s-sabotaċ li sar fuq il-pipeline Nord Stream ftit tal-jemilu li se nitkellmu dwar anke f'dan il-programm u anke il-prezzijiet esaġerati u l-żidiet fil-prezzijiet ta' tal-enerġija qed iħassbu lil ħafna ċittadini partikolarment fil-ġimgħat li ġejjin meta t-temperaturi jkomplu niżlin tiżdied il-kesħa għal daqstant ħafna ktar nies jirrikorru għal sorsi ta' enerġija biex isaħnu djar tagħhom, l-istabbilimenti tagħhom, in-negozji tagħhom biex ikomplu għaddejjin bil-ħajja ta' kuljum b'mod normali u fil-kumdità li kienu mdorrijin biha. Mingħajr idealment ma jħallsu prezzijiet esaġerati li ma jifilħux, imma din it-teddida, din il-biża qiegħda hemm u l-Unjoni Ewropea anke fil-laqgħa informali tal-mexxej Ewropej li saret il-bieraħ fi Praga u anke sa ċertu punt fid-diskussjoni li saret f'Malta bejn il-presidenti mhux eżekuttivi fil-grupp magħruf bħala Arajolos ġiet diskussa wkoll tqajmet il-kwistjoni tal-enerġija u kif l-invażjoni Russa fl-Ukrajna qed wassalha żieda fit-teddid li sfidi li aħna ċittadini Ewropej qed ikollna niffaċċjaw fosthom biżidiet fil-prezzijiet ta' affarijiet li nużaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U dwar l-enerġija, il-President tal-Kummissjoni Ewropea jumejn ilu ħabret pjan ta' azzjoni bażat fuq 5 punti u kienet imnebħa wkoll din l-azzjoni riżultat minn dan is-sabotaġġ li sar f'dan il-pipeline tal-enerġija. Ħansegu l-kummenti tal-President tal-Kummissjoni.
The acts of sabotage against Nord Stream pipelines have shown how vulnerable our energy infrastructure is. For the first time in recent history, it has become a target. Pipelines and underwater cables connect European citizens and companies to the world. They are the lifeline of data and energy. It is in the interest of all Europeans to better protect this critical infrastructure. And for this, I will present a 5-point plan. First, we must be better prepared. We have very recently agreed new legislation, that's good, which will strengthen the resilience of critical EU entities. The responsible Parliament committee will be voting on it next week. That's good too. So we are absolutely on time. And I think we can and we should already now be working on this basis. Second, we need to stress test our infrastructure. We don't have to wait till something happens, but we need to make sure that we are prepared, and therefore we need those stress tests. We need to identify whether we have weak points and where these weak points are. And of course, we have to prepare our reaction to sudden disruption. What are we doing then? Are all the information chains in place? Is everybody informed? Does this emergency scenario really work then in our single market? We will work with member states to ensure effective stress tests in the energy sector. And this then should be followed by other high-risk sectors such as the offshore digital and the electricity infrastructure. My third point, we will increase our capacity to respond through our civil protection mechanism well known to you in the European Union. With this, we can support member states in addressing the disruption of critical infrastructure, for example, with fuel, with generators, with necessary shelter capacity. My fourth point, we will make best use of our satellite surveillance capacity. We have these satellites in place. We have the capacity to do the surveillance, to detect potential threats. So this is also a matter of prevention and awareness. And finally, we will strengthen our cooperation with NATO and with key partners like the United States on this critical issue. Honorable members, this war has entered in a new phase. The Ukrainian army keeps reporting impressive successes in its fight against the aggressor. We all saw the images of deeply relieved people welcoming Ukrainian soldiers. And I could see with my own eyes when I was 3 weeks ago in Kiev that life has come back to Kiev. Of course, it is the bravery of the Ukrainian people that made it possible. But I think Europe's contribution also has made a huge difference. And now it's the time to keep track, to help the Ukrainians to face down the invader. A strong and steadfast Europe, that will only be the only way to stop Putin. This is the moment to stay the course and to signal again to our Ukrainian friends, we stay by your side as long as it takes. Thank you and long live Europe.
Thank you very much.
Dik kienet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen waqt li aktar kmieni din il-ġimgħa f'nofs din il-ġimgħa fil-verità kienet tindirizza s-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, Franza. L-lin minna nerġi għax ovvjament diskussjoni bħalissa t-rigwarda u għol dak li kienet id-dikjarat l-President għal-Kommissjoni Ewropea fil-diskors taħħa f-9 settembru li għadda fil-diskors l-Istat tal-Unjoni, State of the Union, li fih kienet semmit il-proposta li kunem price cap, price ceiling u li ovvjament dinet tiġi diskussa issa fil-fora Ewropej. Imma ovvjament din zgur kifet jiġri u kifet n-notaw u kif l-analisti kollha din osservaw hija sfida kbira biex ikun hemm kompromess fuqha. Dwar l-enerġija żgur li se jkollna l-opportunità li nkomplu nitkellmu fil-ġimgħat li ġejjin imma issa xtaqt li nitkellmu dwar affarijiet oħrajn li l-Unjoni Ewropea xorta waħda għadha tagħti importanza għadha taħdom fuqhom fosthom is-Sena Ewropea għat-tażażaħ li din is-sena kif nafu il-Kummissjoni Ewropea flimkien mal-istituzzjonijiet l-oħrajn iddikjarawha bħala is-Sena Ewropea taż-żgħażagħ u l-Unjoni Ewropea matul din il-ġimgħa adottat l-ewwel pjan tazzjoni taż-żgħażagħ fl-azzjoni tal-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ l-involviment maż-żgħażagħ madwar id-dinja u fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea adottat dan il-pjan tazzjoni fl-azzjoni esterna tagħha għall-2022-2027 l-ewwel qafas ta' politika li qatt sara l-sħubija strateġika maż-żgħażagħ madwar id-dinja għall-bini ta' ġejjieni aktar reżiljenti, aktar inklusiv u aktar sostenibli. U dan biex jgħin ukoll fit-twettiq ta' l-impenji internazzjonali bħall-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Magħquda għall-Żvilupp Sostenibli u l-ftehim ta' Pariġi dwar il-klima billi tissaħħaħ il-partiċipazzjoni sinifikanti taż-żgħażagħ u jkun hemm ukoll tisħiħ tal-pożizzjoni taż-żgħażagħ fil-politika esterna tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt ir-rappreżentant għoli tal-Unjoni Ewropea l-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà l-Viċi President tal-Kummissjoni l-Ispanjol Josep Borrell għall-id-dinja tospita l-akbar ġenerazzjoni taż-żgħażagħ fl-istorja. Sfortunatament iżdaqal 600 miljun żagħżugħ u żagħżugħa jgħixu f'sitwazzjonijiet fraġli u konflittwali u madwar 260 miljun tifel u tifla żgħażagħ huma barra mill-iskola u għalhekk dawn l-aħħar snin uraw ukoll kif iż-żgħażagħ ġorru l-piżijiet tal-kriżijiet u l-instabilità ikkawżati minn konflitti u nugwaljanzi li qed jiżdiedu u sfidi globali bħat tibdil fil-klima u innuqqas ta' ħarsien tal-ambjent ta' madwarna u anke fost oħrajn il-pandemija tal-COVID u hija r-responsabilità tagħna għalli niżguraw li ż-żgħażagħ ikollhom l-għodot u l-opportunitajiet meħtieġa biex jiżviluppaw u juħdu sehem bisħieħ fil-ħajja ta' kuljum. Aktar dwar x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea fil-konfront ta' ż-żgħażagħ fil-jiem li ġejjin imma għalissa se nwassilkom l-intervista li għamilt ma' Dr. Colin Scicluna fiż-żjara qasira li għamel f'Malta ftit tal-jiem ilu dwar il-ġurnata tipika tiegħu bħala kap ta' segretarjat ta' waħda mill-kummissarji ewlenin fil-kulleġġ tal-kummissarji tal-mexxi minn Ursula von der Leyen qed nitkellmu dwar il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli mid-demokrazija u d-demokrazija Dubravka Siwitza ħniltaqgħu mal-Malti Dr. Colin Scicluna. L-ewwel mistoqsija ġurnata tipika tiegħu xi tkun?
Essenzjalment il-kap tal-kabinett huwa bħal kap ta' sekretarjat ta' ministru. Ġifiri x-xogħol tagħna huwa li nagħtu l-pariri, li nippreparaw il-laqgħat, nippreparaw ix-xogħol kollu li għalih hija responsabbli l-Viċi President. Naturalment jinvolvi kontatti ma' kabinetti oħrajn, ta' kummissarji oħrajn, però wkoll mal-Istati Membri, ma' Deputati Ewropej, ma' kull min għandu x'jaqsam mal-xogħol tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri aħna l-uffiċċju privat tagħha qegħdin tim kollox ta' 18 ruħ. U kulħadd għandu responsabilità tiegħu. U jiena l-xogħol tiegħi huwa li nimmanaġġja dan it-tim u naħdem fil-qrib ħafna mal-Viċi President naturalment on a day-to-day basis. U ġifieri hija huwa xogħol challenging ħafna, interessanti ħafna tkun fil-qalba tax-xogħol tal-Kummissjoni Ewropea għaliex pereżempju il-Kummissjoni tieħu deċiżjonijiet kolleġjali. Jiltaqa' l-kulleġġ tal-Kummissarji darba fil-ġimgħa biex jieħu deċiżjonijiet. Però darba fil-ġimgħa wkoll, jumej qabel kull laqgħa tal-Kummissarji, ikun hemm laqgħa tal-Kapi tal-Kabinetti. U hemmhekk nippreparaw il-laqgħat tal-Kummissarji. Jiġifieri kull deċiżjoni li tittieħed fil-livell tal-kolleġġ tal-Kummissarji l-ewwel tkun ġiet diskussa fil-livell tal-Kapi tal-Gabinetti. Ġifieri qegħdin f'pożizzjoni fejn nistgħu ikkonna impatt importanti fuq ix-xogħol tal-Kummissjoni u tal-mod tal-Unjoni Ewropea.
Ħadd gost semmejtu inti dan l-aspett għax ftit huma konxi ta' kif min jinfluwenza xiex fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-Unjoni Ewropea, partikolarment f'dan każ il-Kummissjoni Ewropea li hija sa ċertu punt biex nagħmel l-analoġija tiegħek l-eżekuttiv fil-qafas legali u istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. Kif tista' b'xi mod inti li tkun f'dik il-kariga tinfluwenza deċiżjonijiet li mbagħad jiġu approvati eventwalment minn kulleġġ tal-Kummissarji?
Essenzjalment hemm żewġ modi qed inkun ġenerali ħafna. Ma l-ewwel ħaġa inti jkollok bħala parti mir-responsabilità tal-portfolio tiegħek ikollok diversi inizjattivi. Per eżempju, il-ġimgħa l-oħra aħna konna responsabbli għal pakkett dwar il-care, dwar il-mod kif nieħdu ħsieb l-anzjani, it-tfal, dawk li għandhom diżabilità, fatħdimna viċin ħafna mal-Kummissarju Dalli fuq din l-inizjattiva. U hemmhekk meta jkun pakkett kun inizjattiva taħt ir-responsabilità tagħna, inkunu f'kuntatt mas-servizzi, mad-dipartimenti li jkunu qegħdin jiddraftjaw, jippreparaw ix-xogħol, id-dokument, u nagħtu id-direzzjoni politika. Hemmhekk aħna nkunu qegħdin nimmexxu x-xogħol, però meta jkun hemm xogħol qed jitmexxa minn ħadd ieħor, aħna wkoll inħarsu lejh mill-lenti tar-responsabbiltajiet tagħna. Ġifieri aħna li għandna demokrazija u demografija, inħarsu lejh kull inizjattiva li jkun hemm, jekk tkun fuq l-ambjent, fuq ix-xogħol, fuq it-trasport, ikun xi jkun, aħna inħarsu lejh mill-punt ta' vista tar-responsabbiltajiet tagħna biex inkunu ċerti li l-aspetti primarjament tad-demografija, per eżempju, ikunu riflessi dak li joħroġ mill-Kummissjoni. Ġifieri jekk qegħdin nitkellmu dwar l-ambjent, semmejt l-ambjent. Jista' jkollok miżuri tajbin u maħsuba tajjeb ħafna. Però jekk ma napplikawhomx b'mod differenti skont fejn qegħdin napplikawhom skont id-demografija tal-postijiet differenti, mhux ħankunu effettivi. Ġifieri dak huwa r-rwol tagħna f'dak is-sens.
Jekk nista' nagħmel aħħar żewġ mistoqsijiet relatati mal-portafol li inti responsabbli minnu fil-kabinet għall-Viċi President Wizza, huma żewġ oqsma li b'xi mod qed jaffettwawna fil-ħajja ta' kuljum. Id-demokrazija għad hemm dal-proċess li issant hemm u forsi nitkellmu fuq aktar tal-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. Ma x'taq insaqsik l-ewwel fuq id-demografija, għax uħud jargumentaw li din hija kriżi umana wkoll li ftit nitkellmu dwarha. Inti li responsabli b'xi mod minn dan il-kabinet tal-Viċi President ta' Żwizzja. X'qed tipprova tagħmel il-Kummissjoni Ewropea biex tindirizza din l-isfida li għandna quddiemna?
Fil-bidu ta' dan il-mandat tal-Kummissjoni konna nitkellmu dwar iż-żewġ tranzizzjonijiet li għandna quddiemna, it-tranzizzjoni tal-klima u t-tranzizzjoni digitali. Aħna qegħdin nitkellmu wkoll dwar it-tielet tranzizzjoni li hija tranzizzjoni demografika, fejn qegħdin naraw illi qegħdin ngħixu iktar fit-tul. Qed ikollna inqas tfal. Qed ikollna movimenti sinifikanti minn post għal ieħor fejn dan l-Unjoni Ewropea. Għandna il-households, id-djar, il-familji li huma komposti b'mod differenti milli kienu jkunu fil-passat. Fejn qabel kien ikollok familja ta' numeruża ħana jdu. L-lum ġurnata l-maġġor parti tad-djar, tal-appartamenti, il-households madwar l-Ewropa, kun hemm persona waħda tgħix fihom. Ġifieri dawn l-affarijiet kollha jeffettwaw diversi aspetti tal-politika Ewropea. Pereżempju bħalissa huwa attwali ħafna nitkellmu fuq l-enerġija u fuq kif nistgħu nippruvaw innaqsu id-domanda għall-enerġija, però naturalment jekk inti f'dar għandek persuna waħda fejn qabel kellek familja ta' 4, 5, 6 min nies, il-konsum tal-enerġija ħajkun differenti. Ġifieri aħna nippruvaw nintroduċu dal-approċċ fix-xogħol li qiegħda tagħmel il-Kummissjoni. Across the board, jiġifieri dak li jsejjaħ streamlining jew mainstreaming terġa' wkoll ta' dan it-tip ta' approċċ fix-xogħol tagħna.
Id-demokrazija ħaniprova ninkludija fil-mistoqsija relatata mas-sotew, id-diskors dwar l-istat tal-Unjoni Ewropea li għadha kif għamlet il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Miex ixkont sorpriż l-aktar mill-diskors li għamlet il-President tal-Kummissjoni?
Nibda minn dak li ma konċ sorpriż. Il-fatt li bdiet pereżempju fuq l-Ukrajina u fuq il-gwerra fl-Ukrajina ma kulħadd kienet jistennija. Anke għaliex l-effetti ta' din il-gwerra huma sinifikattivi ħafna. Però jekk kien hemm ħaġa li kienet sorpriża naħseb għal ħafna nies, kienet il-fatt li il-President tal-Kummissjoni ħarġet b'mod apert ħafna favur l-idea li jkun hemm konvenzjoni Ewropea biex inħarsu lejn it-trattati Ewropej biex naraw fejn hemm bżonn illi naġġornaw it-trattati Ewropej. Sa issa il-Parlament Ewropew kien qed jitlob din il-konvenzjoni b'mod pjuttost b'saħħtu. Hemm diversi stati membri uħut huma favur, uħut huma bierda, uħut huma kontra, u s'issa l-Kummissjoni kienet qed tirrifletti. Però wara li rajna l-effett l-akli ħareġ mill-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa, kien hemm diversi affarijiet li ċ-ċittadini qegħdin jitolbu li għandhom bżonn illi nħarsu lejn it-trattati u naraw x'għandna nagħmlu biex naġġornaw daw it-trattati. Allura tgħidet din il-pożizzjoni li iva. Issa huwa l-moment illi imorru għall-konvenzjoni u nħarsu il qudiem u naraw kif nistgħu naġġornaw daw it-trattati tagħna.
Għal min mhux daqshekk familjari mal-Unjoni Ewropea u kif taħdem u t-trattati x'inhuma, kif tista' tispjega li ħajkollna konvenzjoni li tista' tirriforma l-Unjoni Ewropea b'mod legali kif nafu llum?
Fil-fatt huwa veru li għandna tendenza nużaw lingwaġġ li mhux neċessarjament faċli li jinftiehem, imma fil-verità mhumiex affarijiet daqshekk diffiċli li wieħed isegwihom. It-trattati il-fatt huwa li l-Unjoni Ewropea hija huwa grupp ta' pajjiżi. U l-pajjiżi meta jagħmlu ftehim bejniethom jagħmlu trattat. Issa dawn it-trattati Ewropej huma l-bażi huma stessin nistgħu ngħidu huma ishom il-Kostituzzjoni sa ċertu punt tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri hemm ir-regoli li skontom nistgħu naġixxu, nistgħu nieħdu deċiżjonijiet flimkien. Però hemm diversi parti minn dawn it-trattati illi għadhom ġejjin mill-bidunet. Per eżempju, l-istituzzjonijiet, il-mod kif nieħdu deċiżjonijiet, mhux kollox, imma parti importanti minnha għadu nfassal fuq meta l-Unjoni Ewropea, kienet għadha komunità Ewropea dak iż-żmien, ta' sitt pajjiżi. Allora tista' timmaġna li llum qegħdin 27 dawn il-metodi mhumiex daqshekk adattati għall-Unjoni li għandna llum. Barra minn hekk, bil-modija ta' żmien, hemm ħafna iktar suġġetti il-Unjoni Ewropea għandha kompetenza, għandha l-possibilità li taġixxi bħala Unjoni Ewropea. Però jekk nieħdu pereżempju eżempju tas-saħħa. Okay? Is-saħħa mhijiex kompetenza Ewropea, hija kompetenza tal-Istati Membri. F'ħafna pajjiżi terġa' mhijiex kompetenza nazzjonali, hija responsabilità tal-ibliet, tar-reġuni f'dak il-pajjiż. Qabel ma kellna l-pandemija tal-COVID, ftit konna nitkellmu dwar kooperazzjoni fis-saħħa, ma f'daqqa waħda għax kellna kriżi ta' dak il-proporzjonijiet. Mhux biss sibna l-mezz ma fiċċejna l-mezz illi naħmu flimkien, pereżempju meta nxtraw il-vaċċini, daw ġew nxtraw mis-suq internazzjonali, però mill-Unjoni Ewropea f'isem l-Istati Membri kollha. Ġifieri għal dik ma kienx hemm bażi diretta fit-trattat, imma l-Istati Membri, l-Gvernijiet, ftehmu bejniethom li għandhom jaġixxu f'dan il-mod flimkien. Ġifieri hemm diversi eżempji bħal din fejn jekk ikun hemm konvenzjoni, inkunu nistgħu nħarsu jekk hemmx bżonn, jekk hemmx lok illi nagħtu dawn il-poteri, dawn il-possibilitajiet lill-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-loqsma li jissemma ħafna huwa fil-qasam tal-relazzjonijiet barranin. Għaliex hemmhekk fej irridu dejjem naġixxu b'mod unanimu, jiġifieri jekk pajjiż wieħed ikun kontra ma nistgħu nagħmlu xejn. U f'diversi sitwazzjonijiet bħal m'għandna preżentament bil-gwerra li hemm fl-Ukrajina, ir-relazzjonijiet ma' Russja, jisibda xie diffiċi illi jirti kollok 27 illi jaqblu fuq kollox, allura jista jkun li għotamin illi natu daqqatajn jekkem xie metodi oħrajn nistaw nużaw biex l-interessi tal-Unjoni Ewropea jistaw jiġu mħarsa b'mod iktar effettiv.
Kif semmejt inti diskors tal-President tal-Kummissjoni kien ivarja mill-Ukraina li ħa parti sostanzjali mid-diskors l-enerġija u anka proposti oħrajn fosthom relatata ma' leġiżlazzjoni, proposta leġislativa dwar il-korruzzjoni. Kien hemm reazzjoni ta' wħud mill-ċittadini li stennew aktar proposti. X'inhi reazzjoni tiegħek dwar dan?
Jien naħseb li jekk wieħed fid-dettall ta' dak li tiġi propost. Forsi hemm ħafna iżjed milli wieħed jara mal-ewwel daqatajn. L-ewwel ħaġa kif semmejna l-Ukraina. Mill-effetti ta' din l-aggressjoni Russa fl-Ukraina huma l-effetti huma wiesa' ħafna. Forsi l-iktar wieħed jinduna bihom fil-qasam tal-enerġija, fil-qasam tal-ikel ukoll għaliex niftakru li sar reċentement kien hemm problemi bil-trasport ta' ċerti tipi ta' ikel illi kellhom effett fuq is-suq tal-ikel mondjali. Jiġifieri dawn dinja sitwazzjoni fejn irridu naraw x'nistgħu nagħmlu mhux biss biex niffaċċjaw il-problemi li ħirġin minn din il-gwerra, imma wkoll x'ħanagħmlu biex nagħtu support lill-poplu Ukrajin kif nistgħu ngħinuhom matul il-gwerra kif nistgħu ngħinuhom b'mod umanitarju wkoll għaliex għandek nies għandek migrazzjoni ta' nies li ħerġin qegħdin jaħarbu mill-Ukrajina, avolja għalhom il-ġurnata ħafna minnhom anke bdew sejri lura. Però għandek ukoll il-fatt li xi darba meta tispiċċa din il-gwerra dal-pajjiż li tirġa' jinbena. U attent fl-interess tagħna li dal-pajjiż jinbena u li jkun pajjiż stabbli għaliex huwa pajjiż ġar tagħna huwa pajjiż li tajnieh l-istatus ta' kandidat biex isir membru tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri din hija relazzjoni mhux għallum għadha biss imma hija fit-tul. Issa barra minn hekk kif semmejt hemm anke kien hemm il-miżuri fuq l-enerġija għaliex bħala riżultat tal-gwerra f'ħafna partijiet tal-Ewropa il-prezzi tal-enerġija telaw b'mod inkredibbli, jiġifieri diġà hemm min qed jistenna li ħajkun hemm protesti, ħajkun hemm reazzjoni fehdan il-popolazzjoni għaliex f'diversi pajjiżi dawn il-prezzijiet telaw b'mod il-vera sinifikattiv. Allura waħda mill-miżuri li ġiet imħabbra dan id-diskors hija illi jinħoloq fond ta' solidarjetà biex ċerti profitti illi uħud mill-kumpaniji tal-enerġija qegħdin jagħmlu jiġu diretti lejn il-familji u lejn l-intrapriżi l-iktar qegħdin isofru minn dan il-bdil minn dan il-loli tal-prezzi tal-enerġija. Imbagħad hemm affarijiet oħrajn ukoll. Inti semmejt il-korruzzjoni illi din hija parti mill-messaġġ, kien hemm messaġġ qawwi ħafna fuq id-demokrazija, fuq il-valuri tad-demokrazija. U din il-parti tal-korruzzjoni illi inti jkollok istituzzjonijiet illi qegħdin jaħdmu mhux fl-interess komuni imma fl-interess tal-ftit, din hija waħda mill-iktar affarijiet fil-fatt li hija theddida għad-demokrazija. U din hija ħaġa li narawha naturalment f'pajjiżi barra mill-Ewropa, ma sfortunatament narawha wkoll fl-Ewropa. Jiġifieri huwa importanti li l-President ħabbret miżura bħal din. Kien hemm oħrajn, kien hemm pereżempju fuq is-saħħa mentali, fuq l-iskart tal-ikel, pereżempju. Jiġifieri semmiet ukoll pereżempju fuq il-relatata mal-enerġija ma illi il-raw materials, ma lix ċert kif
il-materja prima.
Eżatt, il-materja prima illi għanna bżon strategija fl-Europa għal-materja prima. Ħafna drabi materja prima nimportawa minn bandohra. Però l-ewwel ħaġa hemm industrija tal-materja prima fl-Europa stess importanti li illi ngħinu għadik l-industrija. U importanti wkoll illi ma jkunniex dipendenza fuq ċerti pajjiżi bl-istess mod illi fl-Ewropa kienet dipendenza fuq ir-Russja għall-enerġija. L-istess tip ta' lezzjonijiet li qegħdin nitgħallmu fil-kuntest tal-enerġija
n-applikaw manka Nadi Oħrajn.
Grazzi kbira lill-Dr. Colin Scicluna, il-kap tal-kabinet tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Żwizzra. Jien għandem il-programm tiegħi tal-lum Aħna l-Ewropa, l-ewwel mis-sensiela ġdida. L-appuntament għal-makom għal-bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.